Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі і сэнсы серады 20 красавіка.
Схема будуць, пакуль дзяржава кантралюе закупкі. У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе.
Друзьям, знакомым я беларускі пратэст саветаваць не буду.
Б'юць не па пашпарце, але за пашпарт і за Лукашэнку. Размова з прадстаўніцай Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Крысінай Рыхтар.
Трэба неяк штосьці з гэтым рабіць і звяртацца ў дзяржаўныя органы. І калі ўжо дзяржаўныя органы нічога не зробяць, тады гэта будзе парушэнне правоў чалавека ў выглядзе дыскрымінацыі.
Дапамагаючы Украіне, ці не забыліся пра беларусаў? Гутарка з Андрэем Стрыжаком.
Беларусаў не забываем, беларусы застаюцца ў нашым фокусе. Не так даўно мы закрылі больш за 20 заявак сем'яў палітвязняў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Па неафіцыйнай інфармацыі, яны кампенсавалі страты.
Больш за тое, некаторых з вызваленых лекараў-траўматолагаў ўжо бачылі на працы. Праўда, вядомыя хірургі пакуль працуюць у прыёмных пакоях бальніц.
Нагадаем, што затрыманні дзясятку ортапедаў-траўматолагаў прайшлі ў канцы сакавіка. Іх абвінавацілі ў атрыманні хабараў ад пастаўшчыкоў замежных пратэзаў. У КДБ заявілі пра выяўленыя сотні тысяч еўра.
Агулам затрымана 35 дактароў. Як адзначыў Лукашэнка, гэта не ўсе тыя, хто мусіць там з імі побач сядзець.
Па словах Рустама Айзатуліна, лекара-артапеда, які працаваў у РНПЦ артапедыі і траўматалогіі, дзяржустановы аховы здароўя без сораму прапануюць ставіць замежныя пратэзы суставу. Простыя самыя пратэзы і абвінавачваюць беларускіх дактароў.
Еўрарадыё разабралася, чаму беларускія пратэзы купляць не хочуць, а самому дастаць замежны няпроста.
Паставіць пратэз сустава замежнай вытворчасці ў Беларусі можна. Кожны, каго цікавіць пратэзаванне суставаў, можа знайсці цэлы медкаталог вырабаў, зарэгістраваных у Беларусі. Там ёсць пратэзы з Германіі ці Францыі. Ёсць і беларускі вытворца – Алтымед. Таксама на інфармацыйным партале медыцынскіх паслуг Беларусі замежнікам хваляцца, што ў вядучых медыцынскіх установах Беларусі ў галіне артапедыі выкарыстоўваюцца эндапратэзы вытворчасці Германіі, ЗША, Латвіі і Швейцарыі. У спісе ёсць і Алтымед. Гэта беларуская прыватная кампанія і манапаліст у сферы вытворчасці штучных суставаў. У 2014 годзе Лукашэнка нават наведваў прадпрыемства. Там яму абяцалі імпартазамяшчэнне. І хоць кампанія прыватная, ён уважліва, са строгім выглядам разглядаў пратэзы. Аднак наладзіць вытворчасць каленных, галёнкаступневых і плечавых суставаў не выйшла. Ёсць толькі тазастегнавыя. Якасць беларускіх пратэзаў таксама моцна саступае замежным, лічыць Рустам Айзатулін.
Сваім какім-небудзь там друзьям, знакомым я беларускі пратэз саветаваць не буду. Потому что есть нюансы и в установке, есть нюансы и в стерилизации, и в качестве металла. Есть нюансы и в таких составляющих, как пара трения, что очень важно для протеза. Поэтому, ну, как бы вот, есть нюансы. Да, конечно, он неплохой, если сравнивать какие-нибудь даже российские аналоги. Вот, если выбирать между российским и белорусским, то, конечно, лучше белорусский. Но если выбирать между белорусским либо еще каким-то, чьи фирмы были представлены на территории республики, то лучше, конечно же, засматриваться в сторону каких-то буржуйскіх аналогаў.
Сутнасць прэтэнзій сілавікоў да лекараў у тым, што яны шматкроць атрымлівалі незаконныя грашовыя ўзнагароды за аказанне садзейнічання ў пастаўцы медабсталявання і медыцынскіх прэпаратаў па завышаных цэнах. Выходзіць, беларусам трэба садзейнічанне, каб атрымаць жаданы пратэз, а замежнікам яго можна паставіць без праблем. Рэч у праблеме дзяржсістэмы закупак, кажа Рустам Айзатулін, паколькі ўсе працуюць праз аднаго вялікага пасярэдніка – белмедтэхніку. Клінікі не могуць выбіраць самі, што і ў каго купляць.
Беломедтехника все это проводит через свои кабинеты, они сами там решают, они сами подписывают, они делают какие-то тендеры, закупки. Причем даже компания-производитель любая, она не поймет, что там делается и как там делается. Если мы уже хотим как-то делать по-нормальному и открыто, это надо просто убрать вот этого вот государственного посредника биомедпрепараты и дать свободный доступ фирмам-производителям, фирмам-конкурентам для того, чтобы они пришли на белорусский рынок. Для того, чтобы, я говорю, была нормальная, хорошая конкурентоспособность. И сама клиника, само медучреждение должно выбирать себе, через кого им проводить какие-то закупки. Не через биомедпрепараты, а, допустим, через какую-нибудь другую контору. Но, к сожалению, у нас только лишь одна государственная контора диктует свои правила, поэтому вот отсюда такие проблемы. Это монополист на рынке Беларуси, и, к сожалению, пока будет такая монополия, будут проблемы.
На сайте Белмедтехники нам не удалось знайсти, как можно самим купить эндопротез. Зато фиксовальный бандаж або бинт, коли ласка. Каб не было глебы для шэрых схем и спрэчных ситуаций, можно наладить закупки, як во Украине.
Допустим, та же Украина, где была такая практика, пациент, попадая в больницу, он сам выбирал из предложенных множество вариантов медицинских представителей, к кому обратиться. Медицинский представитель приезжал в клинику, и при пациенте совершались эти сделки. Либо пациент, доверяя врачу, доктор сам мог заказать все необходимое на клинику, а не к себе в кабинет.
Калі адысці от антикорупційного и импортозамещального парадку дня урада, то у Беларуси нашмат большие проблемы у сферы протезования суставов. Например, до 1 сакавіка у 6-й городской клинической больнице Минска на чарзе на замену тазостегнового сустава стояли 2002 человеки, а на замену коленного – 2450 человек. Аперовать у сакавіку збираліся тих, кто стал на чергу у красавіку 2019 года и червені 2017. Люди, вымушенные чакать годами, покольки у Беларуси неорганизованная нават нормальная першасная допомога пациентам, меркує Рустам Айзатулін. Информационная служба Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Теннисистов из Беларуси и России сёлета не допустить до удела у Уимблдонским турнире, поведомляет The New York Times со ссылкой на неназванного функционера международной теннисной организации. Причина ведомая – агрессия России супроть Украины. Ранее организаторы Уимблдона заявили, что объявить и допустить до удела у теннисным турниры белорусов и россиян в середине травня. Однако их заява чакается уже на наступном тыдне, поведомляя BBC. Жлобинский «Металлург» зраўняў лику у финальной серии хоккейного чемпионата Беларуси с минским юнацтвом 2-2. У авторок была атрыманая хатняя перамога над столичной командой с ликом 4-3. 21 красавіка юнацтва будет прымаць «Металлург» у их пятым поядынку. Финальная серия протягнется до 4 перамог одной из команд. Хельсинский хоккейный клуб «Юкерыт» пропустить ближайший сезон. Ранее он отмовился выступать у КХЛ. Теперь же его пресс-служба поведомила про планы у 2023 года выступить у финской национальной лизе. Александр Герасименец сыходит с белорусского фонда спортивной солидарности. Як бы шмат мы не зрабили, чего б не досягнули, спыняться усе ровно нельга и треба рухаться далее, пишет она у Фейсбук. Про причины своего рашения и дальнейшие планы Герасименец обяцая расповести крыху позднее. Фонд дякую ей за двухгадовую працу, означает, что Александра с гонором вытрымала усе выпробования, у черговый раз продемонстрававшие безмежную волю до перемоги и высокие человечие каштоўнасці. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
До 24 лютого быть белорусом было модно. Сдавалось, что мирные протесты, которые отбывались у нашей краине после 2020 года, дали махчимости не только нам самим побачить один одного, але и расповести усяму свету, кольки добрых, активных и креативных людей живут на нашей земле.
Добрые и миролюбивые люди, которые потрапили под репрессии нелегитимной улады. Принамсі, такими нас подавали у своїх репортажах заміжні журналісти. Іменно віда на нелегітимності президентства Лукашенки робили акцент західні політики у своїх промовах.
Але війна в Україні змінила навіть гэтую моду. І простое, що Лукашенко зробив з Білорусі країну суагресора, ставлення до білорусів, навіть до тих, хто потерпів від лукашенковського режиму, змінилося.
Не паўсюль і не ва ўсіх, але факты негатыўнага стаўлення да ўладальнікаў сіняга пашпарту ёсць.
Як вайна ва ўкраіне і пытанне ўцекачоў з гэтай краіны ўплываюць на сітуацыю з беларускімі ўцекачамі? На гэтае ды іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае прадстаўніца Святлана Ціхановская па прававых пытаннях, сябра працоўнай групы МУЗ Польшы па пытаннях беларускіх ўцекачоў Крысціна Рыхтар.
Пасля таго, як Лукашэнка зрабіў з Беларусі краіну суагрэсара, ці грунтоўна змянілася стаўленне да беларусаў ва ўсім свеце?
Канешне, пасля падзеі такая была імгненная рэакцыя, і беларусы ператварыліся з такіх коцікаў у агрэсаў, у суагрэсараў, але, ну, калі глядзець на такія пытанні так больш доўгай перспектывы, то, канешне, гэта была такая першая эмацыйная рэакцыя, і больш яна, наверное, была з боку таких простых людзей, таму што, ну, вось як яшчэ паказаць сваё некае дачыненне там да сітуацыі, свае адносіны. І, ну, можа такія некія дыскрымінацыйныя былі такія з'явы, але, ну, мы глядзім на час і вось, напрыклад, тое, што стало ў Польшчы з законадаўствам легалізацыі, то, канешне, усе разумеюць, што беларусы гэта беларусы і Лукашэнка гэта розныя рэчы, і таму, канешне, такое стаўленне да беларусаў добрае зараз ужо ёсць.
Ну вось вы кажаце, што ўсе разумеюць, я можа вас расчарую. На жаль, да гэтага часу яшчэ не ўсе разумеюць. Недалі, як учора я чытаў пост нашага вядомага стендапера Камісарынкі, ён, праўда, не указываў канкрэтна краіну, горад, месца, але сказаў, што ў яго павінны былі быць зараз запланаваныя канцэрты в адным горадзе, в адной краіне, але з-за таго, што ў яго сіні беларускі пашпарт, менавіта от беларускі, уладальнікі памешкання адмовілі яму ў правядзенні ў арэндзе гэта. Так. І тлумачэнні, от як вы кажаце, што беларусы гэта не раўно Лукашэнка, асабліва тыя беларусы, хто і так пацярпеў ад лукашэнкаўскага рэжыма, ніякім чынам выправіць сітуацыю не дапамаглі. І наколькі я разумею, напрыклад, у той же самай Эстоніі да гэтага часу ёсць пэўныя, ну, назовём это так, що ж таки, дискримінація по колеры пашпарту.
Я добра розумію про те, що ви говорите. І учора я так само бачила сторисы Комісаренка, але ён називав і страну, і город, яким гэта відбулося, гэта падзея. І у гэтым же городі былі проблеми у першыя дні пасля того, як почалася війна з удзелом беларусаў у спортивних мерапрыемствах. Тому ведаце, ну, вось дыскрымінацыя гэта парушэнне правоў чалавека, і вядома, што дыскрымінацыя на такім бытавым узроўні, яна, ну, яна заўсёды ёсць, яна заўсёды ёсць у ва ўсіх краінах, і не толькі там у адносінах да беларусаў. І таму тое, што апісаў Камісарынка, канешне, гэта пытанне дыскрымінацыі, і гэта трэба, ну, вырашаць на ўзроўні звяртання ў некія дзяржаўныя органы. Каб, наприклад, калі дзяржаўны орган зафіксує, що гэта була дискримінація у адмові в такой дамови, і, конечно, держава повинна неяк там наказаць тих, хто дискримінує беларусу. Тому нам треба зрозуміти, що дискримінація, яна існує завсёды у всіх країнах і дочинення різних там критеріїв, але, ну, треба неяк щось з гэтым робити і звертати тацца ў дзяржаўныя органы, і калі ўжо дзяржаўныя органы нічога не зробяць, тады ўжо гэта будзе парушэнне правоў чалавека ў выглядзе дыскрымінацыі. Але, ну, калі мы толькі кажам пра то, што такія працэсы ёсць у дачыненні да беларусаў, але нічога з гэтым не робім, ну, мы як бы так мірымся з тым, што да нас такія ёсць адносіны.
Працягваем размову з Крысцінай Рыхтар, якая распавядае, што сёння робіцца для таго, каб адстаяць правы беларусаў за мяжой.
Вы з'яўляецеся сябрам працоўнай групы Міністэрства ўнутраных справ Польшчы па пытаннях беларускіх уцекачоў. Якія такія пытанні, якія вострыя праблемы беларускіх уцекачоў прымусілі ажно цэлую працоўную групу стварыць?
Ну, ведаеце, што мы так неймінг гэтай групы, ён такі неафіцыйны, таму што, ну, вось стварылася працоўная група, але ніхто там не казаў, што гэта будзе там працоўная група па пытанню уцекачоў. Гэта просто такое нейминг, який мы абралі для того, каб было больш зразумела, што гэта вось пра гэта, пра вось такія якбы там пытанні з такого кола. Але што за пытанне? Ну, таму што Міністэрства ўнутраных справ, яно больш пра легалізацыйныя пытанні, гэта іх кампетэнцыя. То, канешне, першае пытанне, з якім мы да іх прыйшлі, гэта была легалізацыя беларусаў. І гэта тое, што тычыцца візавага пытання, тому што ну, Украіна была такой краінай, у якую беларусы ездзілі да таго, каб атрымаць візы і гуманітарныя таксама. І там было нашмат такіх месцаў, дзе можна было гэта атрымаць, і таксама і Адэса, і Херсон, і Луцк, і Вінніца, і Кіеў, і Львоў. Таму было шмат месцаў, дзе маглі атрымаць візы беларусы, якія не могуць паехаць у Беларусь, каб атрымаць гэту візу. Канешне, калі началася вайна, то ну, беларусы не могуць туды паехаць. І ў нас стала пытанне, па-першае, і, канешне, і тых беларусаў, якія прыязджаюць і з Беларусі, таму што мы разумеем, што гэты паток, ён как бы не сапыняецца, але ну, такія вось крытычна важныя пытанні, гэта былі беларусы, якія прыехалі з Украіны, таму што многія з іх прыехалі з пашпартам, але без візы, то бок ніякай візы не было, ні шэнгенскай, ні нацыянальнай.
Ну, таму што шмат хто з беларусаў выбіраў
Украіну,
таму
так,
што там
так.
Не трэба была віза, а калі табе тэрмінова трэба валіць, выбачайце за гэтае слова, так. То тут ужо не глядзіш, як бы гэта візу паставіць.
Так, канешне, і таму з гэтымі людзьмі трэба было штосьці зрабіць, і у нас была насамрэч першая спроба змены ў гэтае законадаўства да дапамогі украінцам, каб такі статус гэтай аховы даць часовай для беларусаў, але калі мы размаўлялі такіх працоўных сустрэчах з палякамі, мы зразумелі, што яны разумеюць, што беларусам трэба даць некія нечасовыя такія працэдуры, а больш сталыя, таму што беларусы не з'едуць з Польшчы, калі будзе скончана вайна. Ну, то бок, канешне, некія з'едуць, але ну, беларусы гэта двойчы уцекачы, якія уцікалі з Беларусі, зараз уцікалі з Украіны, і таму якбы, ну, у іх яшчэ трэці раз кудысьці пераязджаць, якбы не самае такое найлепшае быў бы выбар. І таму мы абмяркоўвалі, як можа быць выглядаць гэтая працэдура легалізацыі беларусаў тут на тэрыторыі Польшчы, таму што ну, законадаўчая такая рамка выдачы віз на тэрыторыі Польшчы яна была, але яна не зусім добра працавала з пункту гледжання, што трэба было дасылаць консулу ў Беларусь гэтыя дакументы, каб ён даваў свой дазвол на выдачу віз, і потым сюды дасылаў у міністэрства замежных справ, і вось першае мы абмяркоўвалі, як так зрабіць, каб выдаваць усё-такі візы тут на тэрыторыі Польшчы, і гэта уже зараз якбы ў законадаўстве з'явілася, і гэта працэдура зараз дапрацоўваецца. Другое пытанне было гэта з беларусамі, якія насамрэч ўжо з 20-го года тут знаходзяцца по гуманітарным візам, але не маюць іншай нейкай магчымасці легалізавацца далей, акрамя там працы, вучобы або міжнароднай аховы. І вось такого гуманітарнага віда на жыхарства, які быў у Літве, тут не было. І вось мы якбы на прыкладзе Літвы прапанавалі, што гэта магла быць такая падоўжаная працэдура, то бок першая ступень, калі чалавек атрымлівае гуманітарную візу, потым ён атрымлівае гуманітарны побыт тут. Ну і вось якбы вось бы сітуацыя павінна была вырашацца, але ў нас ёсць такое.
Але, давайте, можа быць, адразу каб удакладніцца. Так, такі так. Гуманітарны побыт. Чым ён адрозніваецца ад часовага побыту звычайнага, які атрымлівае чалавек, ну, які таксама, да прыкладу, быў вымушаны ў 20-м годзе з'ехаць, але ўжо знайшоў працу, уладкаваўся і на падставе вот таго, што ён працуе, мае ўмову аб працы, мае там здымае жыллё, мае вот как бы там гэта гэтая дакумента па зняцці кватэры, ну, то есть на падставе гэтых дакументаў атрымаў часовы.
Да, я разумею.
Чым адрозніваецца?
Я насамрэч так хацела б акрэсліць, што я не такі не суперэксперт у пытаннях легалізацыі ў Польшчы тут, таму што разам са мной у працоўную групу ўваходзіць Цэнтр беларускай салідарнасці і юрысты гэтага цэнтру, таму яны больш паглыблена ведаюць усю такую розніцу паміж усімі відамі віда на жыхарства. Але калі вот ёсць розныя падставіны для выдачы віда на жыхарства, і таму па-першае, у некаторых падставінах няма доступу да рынку працы. У некаторых там, дзе чалавек легалізуецца па працоўным некім пытанням, трэба нейкія працэдуры прайсці, калі ты павінен там даказаць, што ты больш патрэбен на рынку працы за там польскага грамадзяніна і гэтак далей. Тут у працэдуры гуманітарнага віда на жыхарства, па-першае, будзе доступ на рынак працы, па-другое, гэта будзе бескаштоўная такая працэдура, то бок усе гэтыя пошліны будуць адхілены ў гэтым у гэтай працэдуры, і таксама чалавек не вінен будзе плаціць за і выдачу самой карты пабыту. Таму, ну, вось галоўнае адрозненне гэта тое, што будзе такі вольны доступ да рынку працы і няма такіх вялікіх грошай за тое, каб атрымаць гэты побыт тут.
Ну і якія ўсё ж такі на сённяшні дзень прынятыя заканадаўчыя акты, наколькі проста беларусам зараз стала атрымаць, то есть ўжо стала ці яшчэ не стала, таму што вядома, што, ну, так, прынялі ўжо, скажам, нейкі закон, але уступае ён у дзеянні, набывае моц там праз некаторы час. То есть вот ўжо і якая працэдура?
Ну, глядзіце, там насамрэч гэта закон, які падпісалі зараз, ён уносіць змены ў вялікую колькасць законаў. То бок не толькі ў гэта закон па дапамогі украінцам, але і ў закон о правах іншадзеемцаў тут на тэрыторыі Польшы, іншы. Таму яшчэ што датычыцца пытання візавага, будзе асобнае пастаўленне, асобная пастанова Міністэрства ўнутраных справ, якая там, ну, некі такія больш дэталёвыя пытанні гэтай працэдуры акрэсліць. І нам кажуць у працоўнай групе, што гэта будзе цягам месяца, але там двух, ну, будуць як мага хутчэй гэта рабіць. Што датычыцца побыта, таксама гэта запрацуе вось у гэты тэрмін. І там ёсць трэцяя змена, датычная да беларусаў, гэта магчымасць атрымаць польскі праязны дакумент, які з'яўляецца аналагам пашпарту беларускага. Калі вось, напрыклад, скончыўся беларускі пашпарт, ці ён там згублены, ці ён там неяк пашкоджаны, то ёсць такая магчымасць атрымаць гэты дакумент, і яго атрымаць будзе магчымасць толькі з 23-го года, таму што трэба вырашыць, які будзе узор гэтага дакумента тут і сагласаваць з еўрапейскімі і іншымі краінамі. Таму, ну, гэта такая працэдура больш доўгая будзе з выдачы гэтага паспарта, але, ну, вось у самім законе акрэслена, што ў студзені 23-го года будзе ўжо выдавацца і заработае гэта працэдура пашпартоў. Ну, не пашпартоў, а польскіх праязных дакументаў.
Гэта была размова з прадстаўніцай Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях сябры працоўнай групы МУЗ Польшчы па пытаннях беларускіх уцекачоў Крысціны Рыхтар. Паслухаць размову цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Кракаве нечакана перанеслі канцэрт Славы Камісаранкі. Таму што я беларус, а значыць падтрымліваю Лукашэнку, пераказвае атрыманае тлумачэнне ад адміністрацыі пляцоўкі Комік. Паводле яго слоў, інфармацыя пра тое, што я так моцна падтрымліваю Лукашэнку, што ўжо 4 месяцы ў крымінальным вышуку, іх не пераканала. Ну нічаго, ім жа горш, не даведаюцца, адкуль на Беларусь рыхтаваўся напад, пажартаваў Слава ў Інстаграм. Пра тое, што ўлады Беларусі аб'явілі
Беларускага коміка Славу Камісарунку вышук ён паведаміў у студзені 2022. У звычайных краінах спецслужбы ловяць тэрарыстаў, а ў Беларусі прыкалістаў, сказаў ён на выступе ў Украіне пасля таго, як выехаў туды з Расіі. Комік неаднаразова крытыкаваў дзеянні ўлады ў Беларусі і асабіста Александра Лукашэнкі асуджаў гвалт сілавікоў супраць мірных пратэстоўцаў. Летась яму забаранілі выступаць у Мінску. Былому вядучаму «Арла і рэшкі» украінскаму блогеру-падарожніку Антону Птушкіну забаранілі ўезд у Расію да 2072 года. Расійскім уладам не спадабалася яго жорсткая антываенная пазіцыя і выказванні пра дзеянні войск РФ ва Украіне. Забарона пачала дзейнічаць 16 красавіка 2022 года. Птушкіну праз месяц споўніцца 38. Гэта значыць, што прыехаць у Расію ён зможа, калі яму будзе амаль 88 гадоў, але ў РФ за гэтыя дзесяцігоддзі могуць адбыцца змены. Пасля сыходу з «Арла і рэшкі» Птушкін падарожнічае самастойна, відэа на яго YouTube-канале збіраюць мільёны і нават дзясяткі мільёнаў праглядаў. На 50 гадоў забаранілі ўезд у Расію не толькі яму, а цэламу шэрагу артыстаў і вядучых. У чорным спісе Андрэй Данілка, Іван Дорн, Святлана Лабада, Алан Бадоеў, Святаслаў Вакарчук, Андрэй Бедняков. Беларускі гурт ЛСП падтрымае ўцекачоў з Украіны. На гэтыя мэты пойдуць сродкі, заробленыя з прэм'еры песні «Ураганы». Яна была напісаная яшчэ ў канцы 2021 года, калі ўсе мы яшчэ жылі ў іншым свеце. Я не ведаю ніводнага чалавека, які свядома ўхваляе бамбардзіроўкі і ракетныя абстрэлы, забойствы людзей і разбурэнні гарадоў, піша рэпер Алег ЛСП. Упэўнены, яны існуюць, але падзяліць іхні пункт гледжання ў мяне ніколі не атрымаецца, я б вельмі хацеў паўплываць на гэты кашмар. Прэм'ера песні «Ураганы» запланаваная на 22 красавіка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Працягваем тэму стаўлення міжнароднай супольнасці да беларусаў, якое, на жаль, змянілася пасля пачатку вайны ва Украіне. Да 24 лютага 2022 года увага ўсяго цывілізаванага свету была нібыта накіравана ў бок нашых праблемаў. Затрыманне пасля выбараў, рост колькасці палізняволеных, закрыццё шматлікіх недзяржаўных грамадскіх ды культурных арганізацый. Спіс можна працягваць да бясконцасці.
Розныя ініцыятывы дапамагалі аплачваць штрафы затрыманым, падтрымлівалі сем'і палітвязняў, арганізоўвалі тэрміновы выезд з краіны тым, каму гэта было неабходна.
Але вайна ва Украіне змяніла прыярытэты. І нават беларускія дабрачынныя арганізацыі заняліся найперш гуманітарнай дапамогай украінцам.
Фонд «Байсол» працягвае дапамагаць беларусам. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавядае яго кіраўнік і праваабаронца Андрэй Стрыжак.
Трэба падкрэсліць той момант, што наша праграма дапамогі Украіне гэта насамрэч асобная, фактычна асобная структура, якая зараз фармуецца ўнутры нашай структуры. Гэта накірунак, у які паціху набіраюцца людзі, у якім працуюць нашы асноўныя спецыялісты. Атрымліваецца, што яны зараз працуюць на дзве стаўкі, і на Беларусь, і на Украіну. Вельмі натуральна тое, што мы пачалі займацца Украінай, бо я сам асабіста яшчэ з 14 года працаваў з дапамогай арганізацыям, якія займаюцца допомоги на Донбасі людям. Ось у тим ліку, наприклад, перший добровольчий мобільний шпиталь на Пирогово, куди ми зараз знову таки поставляємо автотехніку і різні прилади, які потрібні для допомоги. Білорусів не забуваємо, білоруси залишаються у нашому фокусі. Не так давно ми закрили більш за 20 заявок сім'ям політв'язням. Це разові виплати у поміри 500 євро. Ми зараз, як і раніше, розміщаємо персональний збор у себе на сторонці. Пошлі мій пост за сьогоднішній день, наприклад, так само присвячений збором на беларускія гісторыі. Так што, у прынцыпе, улічваючы тое, што ў краіне зараз ідзе падтрымка з усяго свету і падтрымлівае свет, з беларусамі значна складаней. Беларусам можам дапамагчы толькі мы самі, бо беларусы апынуліся ў такім становішчы, што з аднаго боку мы рэпрэсаваны, з іншага боку шмат хто трактуе нас як агрэсараў, не узважаючы на тое, якіх палітычных поглядаў мы прытрымліваемся, ці падтрымліваем агрэсію Расіі ці не. Самае галоўнае, каб быў сіні пашпарт і ўсё ідзе адразу штамп чалавеку на чало на тое, што ён агрэсар. Гэта, безумоўна, не так, і мы адна з тых структур, якія ўвесь час гэта прамаўляем, увесь час на гэтым робім акцэнт і дапамагаем беларусам і далей.
А калі фонд падзеліцца з беларусамі, што ахвяруюць грошы на падтрымку сваіх вынікамі аўдыта? Пытанні, якімі задаюцца сёння шматлікія жыхары нашай краіны. Вось што адказвае на яго Андрэй Стрыжак.
Ёсць сістэма працы, якая ў нас не змяняецца і хутчэй за ўсё не зменіцца, бо зараз ужо сістэма гэтая адпрацаваная. Мы з'яўляемся афіцыйна зарэгістраванай арганізацыяй Літоўскай Рэспублікі, якая дае фінансавую справаздачу ў адпаведнасці з законамі гэтай рэспублікі. Гэта значыць, што за 2021 год мы будзем рыхтаваць справаздачу да 1 мая, як гэтага вымагае ад нас заканадаўства, і будзем фінансава справаздачыцца ў першую чаргу перад той дзяржавай, якой мы зараз зарэгістраваны. А другі момант гэта тое, што, ну і, канешне, гэтая справаздача будзе апублікавана пасля таго, як яна пройдзе гэтую верыфікацыю і праверку з боку дзяржаўных органаў Літвы. Другая гісторыя гэта тое, што мы робім вельмі шмат розных іншых справаздачаў. Мы паказваем тыя рэчы, якія мы закупаем, паказваем тыя выплаты, якія мы робім людзям, у тым ліку, калі мы можам гэта паказаць. Вот у тым выпадку, калі гэта немагчыма паказаць, як, напрыклад, з выплатамі сем'ям палітзняволеных, мы ж не будзем справаздачыцца пра тое, што вось такі человеку в Беларуси отримал от нас такие-то гроши, и все, можете подходить, его забирать, бо мы же экстремист. Иншая речь, яку я хотел бы сказать, это то, что у нас зараз явилось довольно шмат персональных донатов, якие люди приходят с неким кавалком грошей и кажут, купите на их вось гэта и гэта. Перед такими людьми мы справаздашимся особисто, бо это як бы их особистая справа, на что они выдатковали, уличиваючи наши статутные меты, и на что мы выдатковали гэты гроши. Так что гэты справаздаши могут быть публичными только у тым выпадку, калі чалавек сам дазваляе іх паказваць. Вось. Але гэта не кажа, што мы не будзем даваць нейкія прамежкавыя справаздачы, напрыклад, па ўкраінскім накірунку, бо тут значна ўсё прасцей, таму што тут няма такіх абмежаванняў, як з Беларусю. Тут можна адкрыта казаць, і мы адкрыта кажам, таму выставляем нашу дапамогу. Так што па гэтым накірунку нам троху прасцей. Па Беларусі традыцыйна гэта праблематычна, і традыцыйна гэтыя боты спрабуюць туды біць.
Андрэй Стрыжак дадае, што беларусам трэба зразумець, што запытаў на дапамогу тысячы, а магчымасцяў не так шмат. І як бы не хацелі ў фондзе дапамагчы кожнаму і як мага хутчэй, часам даводзіцца чакаць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.